ผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนีธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธสหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียอิสราเอลถล่มเมืองหลวงเลบานอนสังหารโคศกเฮสโบลาไบเดนและสีย้ำความสำคัญการจัดการความเป็นอริระหว่างสหรัฐกับจีนและไต้ฝุ่นหมานยี่ถล่มฟิลิปปินส์เร่งอพยพชาวบ้านหลายแสนคนในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานอธิบายกันว่าอเมริกาส่งต่ออำนาจระหว่างประธานาธิบดีอย่างไรนะครับและส่งท้ายวันนี้ซอฟต์แวร์แอบส่องคนอู้งานหัวหน้ายิ้มแต่ลูกน้องยีติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับข่าวที่กำลังจับตากันอยู่ประเด็นแรกเลยในวันนี้นะครับคุณนิธิการก็คือเรื่องที่ไบเดนออกมาประกาศอนุมัติให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธของสหรัฐได
้ค่ะซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้นะคะโดยในวันอาทิตย์ค่ะทางรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ผลิตในสหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้แล้วนะคะอ้างอิงจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของรอยเตอร์โดยการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญของรัฐบาลอเมริกันในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมากว่า2ปีและมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนกำลังจะพ้นจากตำแหน่งในอีก2เดือนนะคะทางยูเครนเตรียมการโจมตีระยะไกลเข้าใส่รัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะและคาดว่าจะเริ่มด้วยการใช้จรวด ATACMS โจมตีใส่รัสเซียซึ่งมีระยะทำการราว300กิโลเมตรอ้างอิงจากแหล่งข่าวดังกล่าวขณะที่ทั้งทำเนียบข่าวและรัฐบาลยูเครนปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมาประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้พยายามขอการรับรองจากสหรัฐให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธระยะไกลโจมตีใส่รัสเซียได้แต่ทางรัสเซียเตือนว่าหากมีการทำเช่นนั้นจริงก็จะถือว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐบางคนกังวลว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามค่ะโดยชาติพันธมิตรของยูเครนกังวลว่าการจัดส่งอาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนใช้โจมตีรัสเซียนั้นอาจทำให้องค์การนาโต้ถูกลากเข้าไปในสงครามครั้งนี้โดยตรงและอาจนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์กับรัสเซียการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียได้นำกำลังทหารจากเกาหลีเหนือเข้ามาร่วมในการรบที่แคว้นเคิร์สของรัสเซียค่ะซึ่งสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลอเมริกันและกรุงเคียฟโดยทางยูเครนหวังว่าการอนุมัติของสหรัฐครั้งนี้จะช่วยให้กองทัพยูเครนได้ต่อต้านการรุกคืบของรัสเซียได้นะคะและเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับยูเครนหากเกิดการเจรจาหยุดยิงขึ้นมาจริงๆหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่5พฤศจิกายนนะคะรัฐบาลไบเดนประกาศว่าจะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการรับรองว่ายูเครนจะสามารถต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพในปีหน้าหรือสามารถมีจุดยืนที่เข้มแข็งในการต่อรองกับรัสเซียค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้ชนะการเลือกตั้งจะปรับเปลี่ยนนโยบายของไบเดนครั้งนี้หรือไม่เมื่อเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมเนื่องจากทรัมป์คือผู้ที่ต่อต้านการส่งความช่วยเหลือด้านการเงินและการทหารให้กับยูเครนในช่วงที่ผ่านมาริชาร์ดเกรเนลที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันอาทิตย์ว่าไบเดนกำลังยกระดับสงครามก่อนพ้นจากตำแหน่งขณะเดียวกันรัสเซียระดมโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธใส่ยูเครนในวันอาทิตย์ซึ่งเจ้าที่ยูเครนระบุว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนของยูเครนและมีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากนะคะทางผู้นำยูเครนกล่าวว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ120ลูกและโดรน90ลำโจมตีทั่วยูเครนซึ่งทางยูเครนก็สามารถยิงโดรนและยิงขีปนาวุธตกลงมาได้140ลำและลูกการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียอาจมุ่งเป้าโจมตีแหล่งผลิตไฟฟ้าของยูเครนก่อนฤดูหนาวจะมาถึงนะคะซึ่งเป็นยุทธวิธีที่รัสเซียมักนำมาใช้ตลอดช่วงสงครามที่ผ่านมาค่ะคุณทรงพจน
์ข้ามไปที่อีกหนึ่งสงครามนะครับก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่ม ฮสบอลลาห์ที่เลบานอนนะครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่กรุงเบรุตในวันอาทิตย์สังหารหัวหน้าโฆษกกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนนับเป็นการโจมตีกลางเมืองหลวงของเลบานอนครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนนะครับเจ้าหน้าที่เฮสบอลลาห์ผู้ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าโมฮัมเหม็ดอาซิบหัวหน้าโฆษกของเฮสบอลลาห์ถูกสังหารจากการโจมตีของอิสราเอลในกรุงเบรุตหลังจากที่เขาออกมาแถลงเกี่ยวกับความขัดแย้งกับอิสราเอลหลายครั้งตั้งแต่เดือนกันยายนสำนักข่าว AP รายงานว่าการโจมตีสังหารอาซิฟนั้นเกิดขึ้นที่อาคารหลังหนึ่งซึ่งเป็นของพรรคบาสในแถบตอนกลางของกรุงเบรุตนะครับโดยช่างภาพของ AP นั้นพบผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ4คนด้วยกันการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้านะครับและยังไม่มีความเห็นใดๆจากทางอิสราเอลก่อนการโจมตีในวันอาทิตย์เครื่องบินรบอิสราเอลได้ระดมถล่มใส่เขตดานิเยทางใต้ของกรุงเบรุตหลังจากที่กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอิสราเอลระบุว่ามีสมาชิกกลุ่มเฮสบอลลาห์ซ่อนตัวอยู่ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าเฮสบอลลาห์เดินหน้าโจมตีด้วยจรวดหลายสิบลูกใส่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายไปในแถบกลางประเทศแล้วโดยมีจรวดของเฮสบอลลาห์ลูกหนึ่งทำลายโบสถ์ในเมืองไฮฟาทางเหนือของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 3,400 คนนะครับในเลบานอนจากการต่อสู้กับอิสราเอลและมีผู้อพยพกว่า 1,200,000 คนทางด้านอิสราเอลมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76คนจากการโจมตีทางอากาศของเฮสบอลลาห์ในจำนวนนี้เป็นทหาร31คนนอกจากนี้มีผู้อพยพในอิสราเอลประมาณ 60,000 คนขณะเดียวกันนะครับตำรวจอิสราเอลรายงานว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนที่เชื่อว่าเป็นผู้ปาระเบิดเพลิงใส่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูที่เมืองซิซาเรียติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อคืนวันเสาร์เนทันยาฮูและครอบครัวไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นขณะเกิดเหตุนะครับและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บโดยบ้านหลังเดียวกันนี้เคยถูกโดรนของเฮสบอลลาห์โจมตีเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่เนทันยาฮูมิได้อยู่ที่นั่นเช่นกันนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่การพบกันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าทางผู้นำทั้งสองนะคะก็ร่วมหารือนอกรอบระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเมื่อวันเสาร์ที่เปรูนะคะโดยทั้งคู่ก็เห็นพ้องเรื่องความสำคัญของการเจรจาในการจัดการความไม่ลงรอยกันในหลายด้านของสองประเทศมหาอำนาจนี้นะคะประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกและผู้นำทั้งสองประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความสัมพันธ์เชิงแข่งขันนี้ไม่ให้กลายเป็นความขัดแย้งไปฟังเสียงของไบเดนกันค่ะ
These conversations prevent miscalculations and they ensure the competition between our two countries will not veer into conflict
ทางไบเดนได้กล่าวว่าการเจรจานั้นช่วยป้องกันความคำนวณผิดพลาดและในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นเราได้พิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นไปได้จริงด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำว่าทั้งสองประเทศควรจดจำไว้ว่าต้องถือเอาผลประโยชน์ของทั้งโลกมาก่อนและต้องเพิ่มความมั่นคงแน่นอนและพลังด้านบวกเข้าไปในโลกแห่งความยุ่งเหยิงนี้ด้านเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองได้หารือกันตั้งแต่ความร่วมมือในด้านการต่อต้านยาเสพติดการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการควบคุมการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไบเดนยังเตือนจีนถึงเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์กิจกรรมทางการทหารของจีนรอบไต้หวันและทะเลจีนใต้และการสนับสนุนทางทหารต่อรัสเซียในสงครามยูเครนตลอดจนการที่เกาหลีเหนือส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียในการรบครั้งนี้ทำเนียบขาวระบุว่าไบเดนได้ย้ำความกังวลต่อการใช้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนซึ่งไม่เป็นธรรมต่อประเทศอื่นและทำร้ายอุตสาหกรรมต่างๆในสหรัฐแม้ว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงค่ะสีได้กล่าวกับผู้ร่วมประชุมเอเปกว่าจีนคือผู้ปกป้องความร่วมมือเผ่าภาคีและเศรษฐกิจเสรีและขอให้บรรดาผู้นำร่วมกันทำลายกำแพงที่ขวางกั้นการหลั่งไหลของการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและบริการต่างๆผู้นำจีนยังกล่าวสนับสนุนความพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มเอเปก21ประเทศด้วย หลังจากการประชุมเอเปคที่กรุงลิมาเปรูนะคะทางประธานาธิบดีไบเดนเดินทางต่อไปยังนครริโอเดจาเนโรในบราซิลเพื่อร่วมประชุม G20 ในวันอาทิตย์โดยได้แวะเยือนป่าอเมซอนของบราซิลเพื่อกล่าวปราศัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยไบเดนนั้นถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนป่าแห่งนี้ขณะดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะ
ครับจากประเด็นโลกนะครับมาที่ประเด็นการเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์กันหลายคนแล้วนะครับล่าสุดก็เป็นคริสไรท์นะครับ CEO ของบริษัทน้ำมัน Liberty Energy ซึ่งทรัมป์เสนอให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ถือเป็นรายชื่อล่าสุดในโผคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของสหรัฐนะครับไรท์ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนเป็นที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งการขุดเจาะน้ำมันแบบ fracking ในสหรัฐโดยเมื่อปี2019เขาเคยดื่มของเหลวจากการเจาะน้ำมันแบบ fracking ต่อหน้าสื่อเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นอันตรายรายงานของสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ระบุว่าอเมริกาสามารถผลิตน้ำมันดิบมากกว่าทุกประเทศทั่วโลก6ปีติดต่อกันอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสถิติพลังงานระหว่างประเทศนะครับและข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วชี้ว่าโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนสหรัฐสามารถผลิตน้ำมันดิบได้มากกว่า13,300,000บาร์เรลต่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับคณะเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองของทรัมป์ก็ประกาศชื่ออดีตผู้ว่าการรัฐนอร์ทดาโกต้าดักเบอร์กัมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในประเทศและจะทำหน้าที่ดูแลสภาพลังงานแห่งชาติด้วยหน้าที่ของเบอร์กัมก็คือการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตด้านพลังงานการผลิตการแจกจ่ายการขนส่งและควบคุมด้านพลังงานต่างๆทั้งหมดในประเทศนะครับโดยทรัมป์กล่าวในแถลงการด้วยว่าในฐานะประธานสภาพลังงานแห่งชาติเบอร์กัมจะนั่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเมื่อวันศุกร์เช่นกันนะครับคณะทำงานของทรัมป์ประกาศชื่อสตีเฟนเจียงให้กลับมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารของทำเนียบขาวหลังจากที่เขาเคยรับตำแหน่งนี้มาแล้วในคณะหาเสียงของทรัมป์วันเดียวกันทรัมป์ก็ประกาศแต่งตั้งแคโรไลน์ลิฟวิตอดีตโฆษกคณะหาเสียงของเขาให้เป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่ด้วยขณะนี้นะครับคณะเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองของทรัมป์ได้ทยอยประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวชุดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่ทรัมป์จะปฏิญาณตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีหน้าโดยคาดกันว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อส่วนใหญ่ก็จะผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐไปได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของtransitionหรือการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐมนตรีประธานาธิบดีคนใหม่นะฮะคนเก่าไปยังคนใหม่ก็มีกระบวนการต่างๆมากมายนะครับเป็นรูปแบบของการส่งมอบอำนาจของสหรัฐให้แก่ผู้นำคนต่อไปนะครับต้องบอกว่ามีความสลับซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่กระบวนการที่ว่านี้จะเสร็จสิ้นนะครับวันนี้คุณนีธิการนะครับจะมาเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวาเกี่ยวกับการส่งต่ออำนาจของผู้นำสหรัฐในเรื่องต่างๆมาเสนอเช่นครับ
ค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมเคียร์สตาร์เมอร์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษภายในเวลา1วันหลังจากพรรคคว้าชัยเลือกตั้งนะคะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ5พฤศจิกายนแต่ต้องรอไปถึง76วันก่อนจะได้กลับขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้อีกครั้งที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในกรณีของอังกฤษซึ่งอาจจะคล้ายคลึงกับประเทศประชาธิปไตยบางประเทศพรรคฝ่ายค้านสามารถจัดตั้งรัฐบาลเงาที่พร้อมเข้าควบคุมอำนาจการบริหารได้หลังคว้าชัยเลือกตั้งแต่สหรัฐไม่ได้มีระบบเช่นนั้นค่ะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะต้องเริ่มจัดตั้งรัฐบาลใหม่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ
So it is a tremendously large task
ทางวาเลรีสมิธบอยประธาน Center for Presidential Transition กล่าวว่านี่คืองานช้างที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการบริหารประเทศค่ะโดยการเปลี่ยนผ่านระหว่างประธานาธิบดีอเมริกันนั้นกินเวลา11สัปดาห์นะคะนับตั้งแต่วันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในเดือนมกราคมของปีถัดไปค่ะถือเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยอเมริกันเพราะต้องการทำให้แน่ใจว่ามีการส่งต่ออำนาจอย่างราบรื่นและสันติจากคณะทำงานชุดหนึ่งไปอีกชุด ดหนึ่งโดยไมเคิลเชอร์คินผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษา14 North Strategies ซึ่งเคยเป็นนักวิเคราะห์ของ CIA ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushมายังสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาช่วงปี2008ถึง2009กล่าวกับ VOA ว่าแนวคิดดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อที่คนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้นจะพร้อมทำงานทันทีตั้งแต่วันแรกในอดีตช่วงเปลี่ยนผ่านนี้กินเวลายาวนานถึง4เดือนด้วยกันและเป็นวาระที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจในประวัติศาสตร์อเมริกันโดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากนักประวัติศาสตร์รัสเซลไรลี่ที่บอกว่ามีการกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างประธานาธิบดีครั้งแรกในช่วงปี1948ก่อนที่ The Washington Post จะระบุว่ากระบวนการนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960เพราะว่ามีความเสี่ยงต่อตำแหน่งประธานาธิบดีและกับประเทศถ้าไม่มีผู้นำใหม่และทีมงานที่พร้อมอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกในการรับมือกับความท้าทายโลกนะคะทีนี้ไปพูดกันต่อถึงกฎหมายและประเพณีในช่วงเปลี่ยนผ่านทำเนียบขาวว่าเป็นอย่างไรเดเร็กบูลเลอร์อาจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยนอตเทอร์เดมและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านของประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่ามีทำเนียมและข้อปฏิบัติมากมายที่ต้องทำบางอย่างเป็นพิธีเชิงสัญลักษณ์ค่ะอย่างเช่นการพบกันที่ทำเนียบขาวระหว่างประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับว่าที่ประธานาธิบดีที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาโดยจุดแรกเริ่มคือในยุคประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนนะคะเป็นผู้ผลักดันธรรมเนียมนี้ในการเชิญประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์คู่แข่งทางการเมืองของเขามาเยือนธรรมเนียบขาวเมื่อปี1952และประธานาธิบดีทุกคนก็ปฏิบัติตามเช่นนั้นนะคะเว้นแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ในปี2020ค่ะอีกธรรมเนียมที่เริ่มต้นในช่วงปี1968ก็คือผู้นำสหรัฐจะแชร์ข้อมูลการสรุปข่าวกรองรายวันหรือ President's Daily Brief ให้กับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมารับช่วงต่อซึ่ง2ประเด็นที่กล่าวมานี้ไม่ได้กำหนดในตัวบทกฎหมายนะคะแต่ว่ามีภาคส่วนอื่นๆที่ระบุเอาไว้ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า Presidential Transition Act ในปี1963เพื่อให้ส่งต่ออำนาจอย่างสันติค่ะการส่งต่ออำนาจในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะโดยส่วนใหญ่แต่ว่าในปี2020นี้ทรัมป์ซึ่งลงชิงชัยเพื่อได้รับเลือกต่อเนื่องเป็นสมัยที่2อ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งและปฏิเสธผลการเลือกตั้งนะคะในช่วงแรกๆของกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในปี2020ประธานาธิบดีไบเดนถูกปฏิเสธในการเข้าถึงข้อมูลสรุปประจำวันของผู้นำสหรัฐและหน่วยงาน GSA ใช้เวลา3สัปดาห์ในการตรวจสอบว่าเขาคือผู้ชนะเลือกตั้งอีกทั้งทรัมป์ยังไม่เชิญไบเดนมาเยือนเนียบขาวค่ะและเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันโดยไม่ยอมเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของไบเดนด้วยแต่ว่าในการเลือกตั้งปี2024นี้นะคะทรัมป์ประกาศชัยชนะอย่างรวดเร็วและกระบวนการดังกล่าวก็ถือว่าจะกลับไปตามกำหนดการและรูปแบบที่วางไว้แต่เดิมอย่างรวดเร็วโดยเมื่อวันพุธค่ะทางไบเดนก็เชิญทรัมป์มาเยือนทำเนียบขาวนะคะทั้งคู่ก็ร่วมเฟรมถ่ายภาพกันแล้วก็ให้คำมั่นเรื่องการเปลี่ยนผ่านอันราบรื่นและทางทำเนียบขาวบอกว่าการหารือของทั้งสองราว2ชั่วโมงก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะแต่ว่าการพบกันของ2ผู้นำไม่ใช่ภารกิจสำคัญนะคะเพราะว่าที่สำคัญกว่าคือการจัดตั้งทีมคณะทำงานของรัฐบาลชุดใหม่โดยจะต้องแต่งตั้ง 4,000 ตำแหน่งโดย 1,200 ตำแหน่งนะคะจะต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภาอ้างอิงจาก Center for Presidential Transition ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชุดเก่าก็จะยื่นใบลาออกกันก่อนที่ผู้นำใหม่จะเข้าพิธีปฏิญาณตนค่ะแต่ว่าความน่าสนใจคือกระบวนการแต่งตั้งนี้จะใช้เวลาและทรัพยากรมากนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆจะต้องถูกสัมภาษณ์ถูกตรวจสอบตรวจประวัติอย่างละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับสุดยอดทางว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็จะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งมาเรื่อยๆประมาณ10กว่าคนก่อนปฏิญาณตนรับตำแหน่งส่วนที่เหลือจะได้รับการแต่งตั้งหลังจากนั้นค่ะโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็เสนอชื่อเจ้าหน้าที่คณะทำงานคนสำคัญอย่างเช่นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ปรึกษาความมั่นคงนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆขณะที่การสมมอบอำนาจที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นการภายในนะคะคุณสมพศและการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีบางครั้งนะคะก็อาจจะถูกมองว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเลมดักคือเป็ดง่อยเนื่องจากผู้นำที่จะพ้นจากตำแหน่งจะมีอิทธิพลลดน้อยถอยลงนะคะระหว่างที่รอผู้นำใหม่เข้ามาบริหารประเทศแต่ว่าผู้นำคนปัจจุบันยังมีอำนาจเต็มอยู่รวมถึงการอภัยโทษจนถึง20มกราคมปีหน้าแต่ความสามารถในการบังคับใช้นโยบายสำคัญอาจจะมีอย่างจำกัดในช่วงเวลานี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ผู้นำโลกเองนะคะก็จะต้องหยั่งเชิงกันระหว่างคณะทำงานชุดเก่ากับชุดใหม่นะคะโดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์สำคัญกับสหรัฐก็เรียกว่าจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ระมัดระวังกันเป็นอย่างมากค่ะคุณทรงพจน
์ครับขอบคุณครับคุ ุณนิธิกานั่นก็เป็นกระบวนการต่างๆของการ transition หรือว่าเปลี่ยนถ่ายอำนาจนะครับจากประธานาธิบดีคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมเนียมในอเมริกานะครับปฏิบัติกันมายาวนานนะครับขอบคุณครับคุณนิธิการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราด้วยครับ VOA ไปฟังข่าวทางเอเชียกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นมานยีพัดเข้าภาคเหนือของฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์นะครับทำลายบ้านเรือนจำนวนมากและทำให้เกิดคลื่นสูงมีผู้อพยพหลายแสนคนออกจากพื้นที่ประสบภัยนะครับไต้ฝุ่นมานยีพัดเข้าพื้นที่จังหวัดคาตันตุเนสเมื่อคืนวันเสาร์ด้วยความเร็วลม195กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นพายุขนาดใหญ่ลูกที่6ที่ถล่มฟิลิปปินส์ในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนเท่านั้นนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าอาจเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตตลอดแนวเส้นทางที่พายุลูกนี้พัดผ่านนะครับรวมทั้งเกาะรูซอนที่มีประชากรมากที่สุดของฟิลิปปินส์ด้วยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่หลายพื้นที่ในจังหวัดคาตันดูเนสก็เกิดไฟฟ้าดับนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าปัจจุบันมีประชาชนมากกว่า 750,000 คนที่อาศัยอยู่ตามสถานที่หลบภัยชั่วคราวรวมทั้งตามโบสถ์และห้างสรรพสินค้าต่างๆหลังจากฟิลิปปินส์เผชิญพายุติดต่อกันหลายลูกในช่วง1เดือนเมื่อต้นเดือนนะครับพายุไต้ฝุ่นหญิงซิ่งถล่มชายฝั่งภาคเหนือของฟิลิปปินส์ทำลายอาคารบ้านเรือหลายหลังทำให้มีเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตประชาชนประมาณ 50,000 คนกลายเป็นผู้อพยพก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์พายุโซนร้อนจ่ามีและซูเปอร์ไต้ฝุ่นกองเลยก็สร้างความเสียหายอย่างหนักและมีผู้เสียชีวิตถึงเกือบ160คนสนามบินในประเทศอย่างน้อย26แห่งและสนามบินระหว่างประเทศ2แห่งยังคงปิดทำการบางส่วนนะครับเช่นเดียวกับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะต่างๆและเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศทำให้มีผู้โดยสารตกค้างหลายพันคนอ้างอิงจากข้อมูลของทางการฟิลิปปินส์สหรัฐสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนต่างส่งเครื่องบินขนส่งสินค้าและความช่วยเหลือต่างๆให้แก่ฟิลิปปินส์เพื่อรับมือภัยพิบัติระลอกล่าสุดนี้นะครับไปต่อกันที่อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นี้บ้างนะครับดูเหมือนบรรยากาศและเวทมนต์ของคริสต์มาสจะไปไม่ถึงโรงภาพยนตร์ต่างๆในอเมริกานะครับเพราะว่าหนัง Red One ภารกิจกอบกู้คริสต์มาสผลงานล่าสุดของ The Rock ดเวนจอห์นสันและกัปตันอเมริกาคริสเอฟเวนส์เปิดตัวไปแบบกล่อยๆนะฮะRed One หนังแอคชั่นปนตลกที่เต็มไปด้วยดาราคับข้างเปิดตัวไปได้เพียง34ล้านดอลลาร์จากทุ่มทุนสร้างกว่า200ล้านดอลลาร์ทำท่าจะกลายเป็นหนังคว่ำต้อนรับเทศกาลปลายปีอย่างไรก็ตามเนื่องจากหนังเรื่องนี้สร้างและจัดจำหน่ายโดย Amazon MGM Studios นะครับซึ่งมีชื่อในการดันรายได้ในระยะยาวมากกว่าการพึ่งพาการฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศก็ทำให้ต้องรอดูกันนะครับว่าหนังภารกิจช่วยซานตาคลอสเรื่องนี้จะกลับมาได้หรือไม่บนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอันดับ2คือ Venom The Last Dance นะครับเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปอีก 7,400,000 ดอลลาร์อันดับ3 The Best Christmas Pageant Ever หนังต้อนรับเทศกาลปลายปีเช่นกันนะครับทำรายได้ไปอีก 5.4 ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ4 Heretic หนังแนวสยองขวัญผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดจาก Hugh Grantนักแสดงชาวอังกฤษนะครับเก็บไปอีก5ล้าน2แสนดอลลาร์และอันดับ5ยังไม่ไปไหนนะครับ The Wild Robot ยังคงวนเวียนอยู่ที่5เข้าฉายมาแล้ว8สัปดาห์เก็บเงินไปอีก4ล้าน3แสนดอลลาร์ครับมาส่งท้ายกันวันนี้นะครับท่ามกลางการนิยมทำงานทางไกลกันหลังการระบาดของโควิด-19 นะครับมาพร้อมกับความคลางแคลงใจความกังวลของบรรดานายจ้างว่าลูกจ้างของตนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
นั่นน่ะสิ
ความกังวลนี้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีแบบหนึ่งขึ้นมาคุณนิติการอันนี้น่าสนใจมากนะครับฟังรายงานจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่เรียบเรียงรายงานจากอเล็กซานเดอร์เบอร์เกนมาเสนอครับ
แม้การศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าการทำงานจากระยะไกลสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้แต่บริษัทและองค์กรบางแห่งนะครับต้องการสร้างความแน่ใจว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลมีความตั้งใจและทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตามการทำงานของพนักงานเหล่านี้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวชื่อว่า Bossware และผสมผสานการตรวจสอบที่หลากหลายทั้งการใช้งานแป้นพิมพ์การเคลื่อนไหวของดวงตาจับภาพหน้าจอรวมไปถึงติดตามเว็บไซต์ที่พนักงานเข้าชมจาเรดบราวน์ CEO บริษัท Hubstaff ผู้ผลิต Bossware เผยว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลราว 4-8% ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อหลอกให้ดูเหมือนว่ากำลังทำงานอยู่
Hubstaff looks at several factors, including mouse activity.
เขาอธิบายว่าการพิจารณาจะประเมินจากหลากหลายปัจจัยอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของเมาส์การใช้งานแป้นพิมพ์ไม่ได้ดูสิ่งที่พนักงานพิมพ์เพียงแต่ดูว่ามีการเคาะคีย์บอร์ดหรือไม่ไม่มีการบันทึกว่ากดแป้นพิมพ์ใดแต่จะตรวจดูการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเป็นต้นอย่างไรก็ดีการเฝ้าติดตามลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลลบได้โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Glassdoor ที่สำรวจพนักงานจำนวน 2,000 คนพบว่ามีประมาณ 40% ที่รู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำงานของตนเองลดลงเมื่อถูกนายจ้างจับตามองผ่านเครื่องมือต่างๆสเตฟานีอัลสตันผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรและการสรรหาบุคลากรกล่าวว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้กับพนักงานส่วนซอฟต์แวร์เฝ้าติดตามจะไปลดทอนความพึงพอใจของลูกจ้าง
If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these
เธอบอกว่าถ้าบริษัทต่างๆเริ่มนำซอฟต์แวร์เฝ้าติดตามการทำงานมาใช้ตัวเธอเองรับรองได้ว่าเราจะเห็นพนักงานลาออกเป็นจำนวนมากโดยเอาสตันเสริมว่ามีข้อมูลที่ยืนยันเกี่ยวกับพนักงานที่ทำงานจากบ้านว่าเป็นกลุ่มที่ทำงานหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นอยู่แล้ว
There's quite a bit of research showing that
ทางด้าน Anita Williams Woolies อาจารย์ด้านพฤติกรรมองค์กรจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ระบุว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่ทำเกิดจากการที่ผู้คนมีเวลาพักเป็นระยะหรือเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นบ้างซึ่งรวมไปถึงการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วค่อยกลับมาแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวิธีตรวจสอบการทำงานแบบดั้งเดิมอาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้อาจารย์ท่านนี้ยกตัวอย่างในปี2015สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐหรือว่า USPTO ตัดสินใจนำระบบเฝ้าติดตามการทำงานมาใช้ปรากฏว่าผลิตผลจากการทำงานปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงขึ้นถึง3เท่าโดยเชื่อว่าเหล่าลูกจ้างไม่ต้องการทำงานภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้องค์กรต้องสูญเสียบุคลากรที่มีทักษะสูงไปจากการสำรวจในปี2024นะครับที่จะทำโดย Forbes Advisor ชี้ว่าพนักงาน 43% ระบุว่านายจ้างมีการตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขาส่วนพนักงานที่ทำงานทั้งจากที่บ้านและที่ออฟฟิศเผยว่าถูกตรวจสอบในระดับที่สูงกว่าและเข้มข้นมากกว่าผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาโภชและคุณนิติการกำลังวันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
โอ้ภารกิจกอบกู้คริสต์มาสภารกิจศักดิ์ศรีของซานตาคลอสไม่กลับมาเพราะอะไรคะหนังไม่ดีตัวแสดงก็เยอะแยะมีปัจจัยอะไรที่ไปดูได้ยังคะ
เสียงวิจารณ์ครับเพราะว่านักวิจารณ์ทั้งที่เป็นนักวิจารณ์มืออาชีพและมือสมัครเล่นอย่างก็คือพวกผู้ชมต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ 33% เท่านั้นใน Rotten Tomatoes ก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
หรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของการที่จะชมภาพยนตร์คริสต์มาสอาจจะต้องรออีกสักนิดนึง
ยังไม่ถึง
มันยังไม่เหมือนกับเพลงของมารายแครีอะค่ะคือถ้าเป็นเพลงของมารายแครีเนี่ยคือมาเลย1พฤศจิกาคนก็ฟังเบื่อแค่ไหนก็ยังฟังทุกปีนะคะแต่ว่าหนังภาพยนตร์เนี่ยต้องทำให้มันดึงดูดขึ้นมามีความน่าสนใจขึ้นมาอีก
เพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์กันแบบคร่าวๆตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ใกล้เทศกาลยังไม่ได้อารมณ์ยังดึงไม่ขึ้นแม้จะพยายามจะสร้างบรรยากาศภาพยนตร์ให้มันไปได้แต่มันยังไปไม่ได้เพราะมันยังมีบรรยากาศแวดล้อมให้ดึงความสนใจไปเพิ่งหลังเลือกตั้งมาคะหรือว่ามีภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีขึ้น
เรื่องของหลังเลือกตั้งผมว่าบรรยากาศหลังเลือกตั้งคนคงจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าเรื่องคนที่ไปดูหนังเหมือนกับตัวหนังมันไม่ค่อยน่าสนใจ
อาจจะเป็นที่ตัวเนื้อหาจริงๆ
ใช่แล้วก็ เราก็เห็นโฆษณาแต่ดูเหมือนกับแบบยังไม่ได้อารมณ์
ยังไม่ได้ดึงดูด
อารมณ์ของคริสต์มาสจริงๆแต่ว่าช่วงหลังจากนี้นะฮะอีกสัปดาห์สองสัปดาห์ก็จะมีทยอยหนังฟอร์มใหญ่ออกมาแล้วก็อาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าคนเนี่ยอินกับเรื่องของ